šodien 2005. Vakarā Rīgas kultūras centrā Iļciems jau piekto reizi notiks pasākums bērniem rūķu gājiens. Un pasākuma laikā bērni varēs dziedāt, dejot, iet rotaļās, tikties ar rūķiem un arī piedalīties radošajās darbnīcās, kurās varēs no dažādiem materiāliem izveidot sniegpārsliņas. Pārējie dalībnieki varēs doties īpašajā rūķu gājienā uz pagaidām vēl slepenu galvenmērķi, un pēc šī gājiena Iļciem pagalmā iedegt svētku egli. Pasākums, protams, ir bez maksas, galvenais ir sadzērties silti, paņemt līdzi rūķu cepurus, kaut ko graminām un kaut ko spīdīgu. Vecāki arī var piedalīties radošajās darbnīcās, kur tautas liežušās mākslas studijas parādīs savas prasmes, un būs interesanti arī vecākiem noteikti.